Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Європу поглинає дефляція. Ціни падають, інвестори вагаються.
Moins d'emplois, moins de revenus, donc moins de consommation, et ainsi de suite. Donc ça pourrait être extrêmement dangereux. Donc c'est pourquoi il ne faut surtout pas aujourd'hui.
Обама їде до Москви. Чи буде так зване перезавантаження стосунків з Росією?
It's time to paraphrase President Obama. It's time to press the reset button.
Готовність до діалогу з ворогами є ознакою сили, а не слабкості, вважає американський конгресмен.
American-Russian relations are not a zero-sum game in terms of if we are able to better cooperate with Russia on the critical security issues of the day.
Оце у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Сполучених Штатів Барак Обама має намір закликати керівництво Росії відмовитися від підходів часів холодної війни у взаємини зі Сполученими Штатами. Обама заявив про це сьогодні в інтерв'ю агенції Associated Press напередодні візиту до Росії наступного тижня. За словами американського президента, у нього склались непогані стосунки з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Він сподівається на позитивні результати переговорів у Москві. Обама відзначив важливу роль взаємодії з Росією в таких питаннях, як ядерні програми Ірану і Північної Кореї. Президент Сполучених Штатів водночас підкреслив, що політичний вплив Володимира Путіна в Росії і надалі дуже суттєвий. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон не супроводжуватиме президента Барака Обаму під час його візиту до Росії 6-7-8 липня. Держсекретаря замінить високопосадовець зовнішньополітичного відомства. 17 червня Клінтон упала і зламала руку. Вона змушена була скасувати візити до Греції та Італії. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні з приводу майбутньої зустрічі з Бараком Обамою заявив:
Время объединить усилия, и мы обязаны улучшить наши отношения, чтобы при помощи совместных усилий решить многочисленные проблемы, которые стоят перед всем миром.
Російський президент. Пхеньян здійснив упродовж нинішнього дня запуск 4 ракет малого радіусу дії. Про це повідомляють ЗМІ сусідньої Південної Кореї. Наприкінці травня Північна Корея провела підземне ядерне випробування та здійснила запуски ракет близького радіусу дії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що ізраїльські війська вбили в смузі Гази сотні мирних палестинців і зруйнували тисячі будинків. За оцінками правозахисників, такі дії ізраїльської армії становлять воєнні злочини. Так само воєнними злочинами правозахисники назвали ракетні обстріли території Ізраїлю, спрямовані проти мирного населення бійцями палестинського радикального ісламістського угруповання «Хамас». Рівень безробіття в Сполучених Штатах в червні був рекордним за останні 26 років і склав 9,5% працездатного населення. За повідомленням Американського міністерства праці, це пов'язано зі значним скороченням чисельності робочих місць. В червні вона зменшилась на майже півмільйона. Чимало економістів стверджують, що цього року рівень безробіття може досягнути 10%. Військова прокуратура Росії порушила кримінальну справу у зв'язку з дезертирством російського військового Дмитра Артем'єва. Солдат утік із військової частини Південній Осетії, заявивши, що був змушений залишити свій пост, оскільки його часто били сержанти. Нещодавно статус біженця в Грузії отримав молодший сержант російського війська Олександр Глухов, який втік із російської військової частини в Південній Осетії в середині січня. В Боснії до 14 років тюрми засудили колишнього сербського поліцейського, якого визнали винним у воєнних злочинах. Слідство встановило, що Дамір Іванкович 1992 року брав участь у вбивстві понад 200 боснійських хорватів і мусульман. Після арешту Іванкович співпрацював зі слідством, в результаті чого термін, на який його засудили, був дещо зменшений. І останнє повідомлення. В Індії скасували закон, що передбачає кримінальне покарання за гомосексуалізм. У постанові вищої судової інстанції мовиться, що цей закон, який запровадили ще в часи британського колоніального панування в Індії, є дискримінаційним і порушує права людини.
Дякую, Зіновій Фріз, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Європа офіційно увійшла у період дефляції. Спровокований кризою, тут триває загальний спад і цін, і споживання. Як щойно констатували європейські економісти, у червні у всіх країнах Європейського Союзу були помічені перші ознаки дефляції. У зоні євро, куди входять 16 країн співдружності, це явище взагалі зареєстроване вперше за 10 років її існування. Експерти застерігають, дефляція у поєднанні з економічним спадом – це дуже ризикований період для здоров'я економіки всього Європейського Союзу. Слід зробити все, аби цей процес був якомога коротший. Деталі почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єреміці.
Згідно з даними місцевих статистичних служб, у травні інфляція у більшості 16 держав, де грошовою одиницею є євро, перебувала на рівні нуля. Тим часом у межах всього Європейського Союзу ця цифра становила 0,7%. Проте, як щойно констатувала агенція Євростат, у червні ціни знову відступили. Момент справді історичний і в той же час дуже небезпечний, каже Марк Туаті, директор відділу економічних досліджень міжнародної агенції Global Equities.
C'est complètement historique ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons déjà une récession qui est très grave, puisque le PIB, donc la richesse.
Те, що настало сьогодні, абсолютно історичний момент. Ми маємо дуже важку рецесію, бо багатства єврозони знизилися на 4,6%. Це мало не вдвічі більше, ніж у США. І, на жаль, на додачу до цього, ми ще й маємо те, що було неминучим, а саме дефляцію. Це падіння цін, яке поки що не дуже драматичне, бо складає тільки 0,1%. Якщо до кінця 2009 та в 2010 році настане відновлення, то ціни знову трохи підростуть, і це буде дуже доречно.
Каже економічний експерт. Цей феномен наразі зручний для сімей із невеликими статками. Проте тривала дефляція зменшує активність інвесторів та згодом може суттєво позначитися і на зменшенні заробітних плат та зростанні безробіття, говорить Марк Туаті.
Дефляція signifie moins d'emplois, moins d'emplois, moins de revenus, donc moins de consommation.
Тривалість дефляції означатиме зменшення робочих місць, а це призведе до менших прибутків громадян. Звідси наслідок суттєве зменшення споживання і так далі. Тому в жодному разі не слід припиняти знижувати відсотки на позики на рівні Європейського центрального банку. Проте там заявляють про наміри їх збільшувати. Це може призвести до збільшення грошової маси та до подальшої рецесії, що триватиме ще довше, ніж передбачають. Тому нині слід бути дуже обережними.
Закликає директор відділу економічних досліджень Міжнародної агенції Global Equities Марк Туаті. Ознаки першої в історії існування євровалюти дефляції були помічені ще у травні у Іспанії та Бельгії. Найбільша в Євросоюзі економіка Німеччини на той час ще утримувалася на нульовому рівні інфляції. Тим часом падіння попиту і далі примушує виробників та продавців знижувати ціни, економити на виробничих витратах та скорочувати персонал. У той же час розширювати свої підприємницькі та закупівельні можливості за рахунок позик поки що не готові ні виробники, ні споживачі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Залишаються лічені дні до приїзду американського президента Барака Обами до Москви. Прийшовши до влади, він оголосив, що хоче, так би мовити, перезавантажити стосунки з Росією. Чи відбудеться це перезавантаження? Наскільки продуктивним воно буде? Як воно вплине на європейські країни, сусідні з Росією? Про це напередодні візиту розмірковують політики і аналітики. Тему продовжує Марія Щур.
У понеділок президент США Барак Обама має продемонструвати, наскільки серйозно він обіцяв змінити підхід у стосунках з Росією. Головна тема переговорів – укладення нового договору про контроль над ядерним озброєнням, який сторони прагнуть підписати до кінця року. Ця тема не викликає великих суперечок. Проте з більшості інших питань між Вашингтоном і Москвою мало порозуміння. Бо в Росії далі вбачають в Америці суперника, якщо не ворога, говорить представник Ради національної безпеки США Майкл Макфол.
Вони розглядають Сполучені Штати як суперників. Я навіть думаю, що коли вони говорять про нас між собою, то вживають і сильніші слова. Вони думають, що наша задача номер один – це послабити Росію, оточити її і робити речі, які будуть посилювати нас і послаблювати Росію.
Одним із найбільш суперечливих питань є питання можливості вступу до НАТО, Грузії та України. Після війни у Грузії стосунки Росії з НАТО та США опустилися до найнижчого рівня за останні роки. Росія далі порушує умови перемир'я, досягнутого за посередництва Франції. Вона не лише не вивела військо з території Абхазії та Південної Осетії, але й проводить на кордонах Грузії наймасштабніші військові маневри з часів падіння Радянського Союзу. За словами Макфола, Обама планує дуже чітко заявити про це і визначити американські інтереси, включно із розширенням НАТО.
Ми плануємо говорити дуже відверто, так само, як це було під час першої квітневої зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. А вже потім ми з'ясуємо, чи існують способи переконати Росію співпрацювати з нами над речами, які ми визначаємо як наші національні інтереси.
За словами Макфола, Обама, як і під час своїх попередніх візитів до Європи чи Близького Сходу, планує звертатися не лише до лідерів, але і напряму до суспільства. Також протягом дводенного візиту він матиме зустрічі із бізнесменами та представниками громадянського суспільства. На думку експерта з Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сари Мендельсон, візит Обами – це спроба, це певний шанс, і не слід чекати від нього великих результатів.
Ідея полягає в тому, щоб спробувати дати російському уряду та російському суспільству платформу, на якій можна було б побачити, чи є перспективи нових інших стосунків.
На переконання російських політологів, справжньої конфронтації з Вашингтоном у Росії не хочуть. Тому, за словами російського політолога Георгія Мірського, якщо саміт у Москві допоможе вберегти стосунки від повного колапсу, то і це буде важливим досягненням. Марія Щур, Радіо Свобода.
Член Комітету Конгресу Сполучених Штатів у закордонних справах та голова підкомітету з питань Європи Роберт Векслер говорить в інтерв'ю Радіо Свобода, що голова нової адміністрації в Білому домі шукатиме порозуміння з Кремлем широкого кола питань. І це, на його думку, для європейських партнерів Сполучених Штатів має бути приводом для оптимізму, а не для занепокоєння.
President Obama is traveling to Russia.
Президент Обама їде до Росії, як я бачу, для того, щоб покращити стосунками з широкого спектру питань. Росія відіграє надзвичайно важливу роль щодо можливості діалогу з іранським режимом щодо його ядерної програми. Росія оголосила, що вона має бажання організувати конференцію з питань Близького Сходу. Росія може стати важливим гравцем в ізраїльсько-палестинських, ізраїльсько-арабських переговорах, якщо вони стануться. Також питання енергетики та енергетичної безпеки. Питання ядерного роззброєння, які будуть обговорюватися протягом наступних місяців. Насправді не існує важливого питання для безпекових інтересів Америки і Росії, яке б не виграло від покращення двосторонніх стосунків.
Чи помітні якісь позитивні зрушення, що їх дає новий підхід президента Обами?
There are positive signs in terms of the discussion.
Вже з'явилися позитивні ознаки того, що діалог призводить до певних зрушень. Пригадаємо, що зовсім нещодавно питання розміщення систем протиракетної оборони в Польщі та Чехії було питанням сильних розбіжностей між Америкою і Росією. Але зараз розмова ведеться в іншому руслі про те, чи Росія в якійсь формі зможе взяти участь в такій системі протиракетної оборони. Дискусія просунулася від спорадичної співпраці, частих випадків конфронтації між Сполученими Штатами і Росією до розмови про те, як дві країни можуть співпрацювати з цілого спектру питань.
Деякі європейські партнери Сполучених Штатів, особливо з числа східноєвропейських країн, побоюються, що покращення стосунків між Америкою і Росією відбудеться за рахунок їхніх інтересів. Чи у Вашингтоні знають про ці побоювання?
I understand the sensitivity.
Я розумію чутливість цього питання для деяких наших союзників, і до цього потрібно ставитися з повагою. Але американсько-російські стосунки не є грою з нульовою сумою. Якщо ми зможемо краще співпрацювати з Росією з ключових питань безпеки, включно з питаннями енергетичної безпеки, то логічно було б припустити, що наші союзники лише виграють від цього. Коли Україні відключили газ через погіршення українсько-російських стосунків, ніхто в Європі від цього не виграв. Більшість європейських країн від цього у той чи інший спосіб постраждали. Це лише один приклад. Кращі стосунки з Росією, якщо вони призведуть до кращого контролю над ядерною зброєю, підуть на користь усім нашим союзникам по цілому світу. Кращі стосунки з Росією допоможуть і нашим союзникам в Польщі та Чехії, бо тоді питання розміщення протиракетних систем буде питанням співпраці, а не конфронтації. Тобто розглядати стосунки з точки зору гри з нульовою сумою не є актуально. Це, між іншим, є посланням зовнішньої політики президента Обами, що інструменти минулого не завжди підходять для аналізу майбутнього. Діалог, дискусія з партнерами і навіть ворогами не означає слабкості. Навпаки, відмова від діалогу є слабкістю.
Is not an indicator of strength, just the opposite.
Член Комітету Конгресу Сполучених Штатів у закордонних справах та голова підкомітету з питань Європи Роберт Векслер в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Італія готується до саміту 7 найрозвинутіших країн та Росії.
È brevissimo, qualche minuto via terra e si trovano direttamente nella caserma di Colpito.
Угорський історик отримав орден від України.
Миколай Шкун відомий в Угорщині своїми дослідженнями періоду сталінізму.
Французи вчать українців шанувати себе.
Цьому має навчитися Україна у Франції. Популяризувати свою мову і культуру, гідно представляти себе у світі.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі активно обговорюють програму майбутнього візиту президента Сполучених Штатів Барака Обами до Москви і нову жорстку заяву Білого Дому у середу, де серед іншого йдеться про наміри Вашингтона і далі відстоювати права України і Грузії самостійно робити свій міжнародний вибір. Чимало аналітиків також обговорюють на сторінках світових видань внутрішньополітичну ситуацію в Україні і шанси цієї держави на результативні політичні реформи, які б ліквідували гострі владні суперечності. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Європейське видання Wall Street Journal цитує речника Білого Дому Майкла Макфола, котрий заявив, що Білий Дім не збирається на майбутніх переговорах Барака Обами в Москві йти на явні поступки і навіть виступати заспокійливими запевненнями з тих питань, котрі першими стоять у кремлівському списку. Це розгортання системи протиракетної оборони США у Польщі та Чехії, а також можливе прийняття Грузії та України в Організацію Північноатлантичного договору. Кінець цитат. Видання далі цитує Макфола, який сказав, що, цитую, ми не збираємося запевнювати, заспокоювати, поступатися чи торгуватися з Росією з будь-якого питання, яке стосується розширення НАТО і протиракетної оборони. Кінець цитати. Твердіша позиція Вашингтона напередодні переговорів Обами і Медведєва у Москві пояснюється, як пише Wall Street Journal, із посиланнями на дипломатів останніми недружніми кроками Кремля з визнанням суперечливого переобрання на президентство Махмуда Ахмадінежада в Ірані, видворенням миротворців в ОБСЄ з Грузії, а також різкими заявами Кремля з приводу американських планів щодо нової системи протиракетної оборони в Європі. У свою чергу, колишній радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Збігнєв Бжезинський виступив напередодні візиту Обами до Москви із статтею в лондонській Financial Times, де закликає Росію, цитую, подивитися на світ постімперським поглядом і змінити свої надмірні глобальні амбіції в такому геополітичному контексті, у якому Росія буде все більше усвідомлювати свою власну вигоду від поступового перетворення на справжнього постімперського партнера Євроатлантичного співтовариства. Кінець цитати. А поки що, як пише Бжезинський, цитую, існують серйозні, хоча без загрози війни, конфлікти інтересів між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Суть їхня в тому, що прем'єр-міністр Росії Володимир Путін незадоволений розпадом СРСР і хоче у якійсь формі повернути цей процес назад. Повернення контролю над Україною, по суті, призведе до відновлення імперської Росії, що створить потенційні умови для виникнення конфліктів у Центральній Європі. А якщо вона підпорядкує собі Грузію, Захід позбудеться життєво важливого енергетичного маршруту трубопроводу Баку-Джейхан, який зв'язує його з Каспійським морем і Центральною Азією. Тоді і в Азербайджану не залишиться іншого виходу, окрім підкорення Москві, каже Збігнєв Бжезинський. Цей американський політик і експерт попереджає тут також про те, що, цитую, без сумніву, під час зустрічі у Москві у рамках саміту Путін та Медведєв будуть шукати ознаки того, що адміністрація Сполучених Штатів відреклася від угод про партнерство з Україною і Грузією, які були підписані колишнім президентом Джорджем Бушем. Навіть ненавмисний сигнал на підтвердження цього може бути сприйняти як дозвіл на рішучі дії Росії проти цих двох країн, наголошує колишній радник президента США з питань національної безпеки. Такими були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Вже за тиждень, 8-10 липня, в італійському місті Аквіла на черговий саміт зберуться керівники 8 промислово розвинених держав світу. За участі лідерів інших запрошених країн та представників міжнародних організацій в Італії обговорюватимуть передусім регулювання світової фінансової системи і продовольчу безпеку. Про те, як Італія готується до цього саміту, розповідає Наталка Кудрик.
Саміт Великої Вісімки – тепер назва формальна. Насправді, в Італії відбудеться зустріч двадцятки. Окрім 8 лідерів, як і попереднього разу, на важливі міжнародні переговори прибудуть також глави 6 країн з розквітаючою економікою – Бразилія, Китай, Індія, Мексика, Південна Африка і Єгипет. А цього року до них ще приєднаються Австралія, Данія, Індонезія, Південна Корея, Нідерланди та Іспанія. За кількістю учасників такого саміту Вісімки ще не бачили, заявив господар зустрічі прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі. Серед головних тем – економічна криза і встановлення спільних правил для прозорої системи кредитування. Представляючи програму, пан Берлусконі повідомив, що йтиметься про кліматичні зміни, енергетичну і продовольчу безпеку. Потім черга дійде до міжнародної політики, ситуація на Близькому Сході, в Афганістані, Іраку та Ірані. Відповідаючи на запитання репортера про можливе запровадження санкцій проти Ірану у зв'язку з останнім заворушеннями після президентських виборів, Сильвіо Берлусконі зазначив.
Questo argomento sarà il primo degli argomenti che noi esamineremo trattando di temi internazionali.
Це буде першим питанням на порядку денному серед важливих міжнародних тем. Після телефонних переговорів з колегами з інших держав наважуся стверджувати, що йтиметься і про це стосовно санкцій проти Ірану.
Da miei colleghi che si andrà nella direzione da lei accennata.
35-та щорічна зустріч групи 8 відбудеться у місті Аквіла, що за 100 кілометрів на схід від Рима. Місто було майже зруйноване внаслідок землетрусу 3 місяці тому. Символізуючи відновлення регіону, італійський уряд вирішив перенести місце зустрічі з острова Сардинія до Аквіли. У зв'язку з цим головною турботою італійців була організація заходів безпеки у пошкодженому районі. Учасники саміту, 39 делегацій, літаком із Рима прибуватимуть на литовище поблизу Аквіли. Засідання проходитимуть у казармі податкової поліції. Поблизу у навчальному корпусі ночуватимуть, зокрема, Барак Обама, Ангела Меркель і Ніколя Саркозі. 48 гектарів території під посиленим контролем. Керівник охоронної служби повідомив.
È brevissimo, qualche minuto via terra e si trovano direttamente.
Зійшовши з літака, кілька хвилин пішки, гості глави держав та делегацій відразу потрапляють до поліцейської казарми. Цей маршрут під тотальним захистом. Ми впевнені, це місце буде найбільш безпечним у світі, як з точки зору захисту на землі, так і в небі.
Упродовж роботи саміту передбачають, що перші леді глав держав побувають у Ватикані на аудієнції з Папою Римським. У переддень зустрічі Великої Вісімки 7 липня антиглобалісти мають намір в центрі Рима провести протестні акції у фіолетових кольорах, що символізують рабство. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А зараз до Угорщини. Тут історика Міклоша Куна нагороджена орденом України за заслуги третього ступеня. Ця відзнака була офіційно вручена йому цими днями в Будапешті за дослідження періоду Голодомору 32-33 років в Україні. Про громадську працю угорського вченого розповідає Василь Плоскіна.
Міклош Кун, професор історії Будапештського університету імені Лоранда Етвеша, отримав високу державну нагороду України в Центрі української культури, освіти і документації з рук посла Дмитра Ткача. Крім суто наукових праць Куна, посол України відзначив також великий особистий внесок відомого угорського вченого в підготовчу організаційну роботу, наслідком якої стала ухвала у 2003 році парламентом Угорщини окремої резолюції про визнання Голодомору 1932-33 років сталінським геноцидом українського народу. Міклош Кун є близьким родичем Бели Куна, лідера більшовицького уряду Угорщини 1919 року. Після введення військ так званої Малої Антанти в Угорщину, Бела Кун з родиною емігрував до тодішньої Російської Федеративної Соціалістичної Республіки, де від імені Комінтерну та за дорученням Володимира Леніна брав участь в каральних операціях більшовицьких військ у громадянській війні, у тому числі і на території Криму. Бела Кун був розстріляний за наказом Сталіна як ворог народу наприкінці 1930-х років, а члени його сім'ї репресовані. Найбільш Бели Куна Міклош провів дитячі роки в Радянському Союзі, здобув фах історика. Він відомий в Угорщині своїми дослідженнями періоду сталінізму, а також активно виступає в угорських та західних ЗМІ як політолог та експерт суспільно-економічних процесів у Центральній та Східній Європі, зокрема в Україні. Завдяки його виступам у пресі та на телебаченні і так само публічним лекціям про Голодомор, угорці мають змогу отримати більш повну картину про процеси новітньої історичної доби. Міклош Кун розповів про свої перші особисті враження від поїздок Україною.
У 1970-х роках я побував у Києві, і, уявіть собі, в книжкових магазинах майже не було українських книжок. Ледве можна було знайти українські школи в самому центрі радянської України. А чимало українських інтелігентів воліли вчити своїх дітей у російських школах, адже вони вважалися більш перспективними. Нерідко на засіданнях Ради міністрів республіки урядовцям робили різкі зауваження за те, що вони розмовляли рідною українською мовою.
Професор Міклош Кун має свою думку і про сучасний стан в Україні та перспективи розвитку відносин між нею і Заходом. Він вважає, що західні країни повинні серйозно зважити на ту обставину, що Україна багата природними ресурсами, має енергоносії, потужну аграрну сферу та займає важливе стратегічне положення в Європі. Було б фатальною помилкою залишити Україну на призволящий такий кризовий для неї час, переконаний професор Міклош Кун. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
У Французі Україна асоціюється лише з Чорнобилем і помаранчевою революцією. Але мало відома як європейська країна з багатою народною культурою і традиціями, світовим модерним мистецтвом, як країна, в якій мешкають добрі і чуйні люди. Це значила директор Альянс Францез у Львові Фанні Раскін у розмові з нашою кореспонденткою Галиною Терещук.
2 роки роботи у Львові минули дуже швидко для Фані Раскін. Найскладніше француженці було зрозуміти українську мову і ментальність галичан. Але вона з перших днів була вражена, що кожен на вулиці був готовий їй допомогти. Цього у Франції немає, зізналася Фанні. Вона очолювала французький культурний центр, який нині переріс у неприбуткову організацію «Альянс Францез», який створений уже у 10 українських містах, а загалом функціонує у 135 країнах світу. Ця організація субсидована французькою державою, популяризує французьку мову і культуру, бере активну участь у соціальному і культурному житті в кожному місці, в якому діє. Власне, цьому має навчитися Україна у Франції, зазначає Фанні. Популяризувати свою мову і культуру, гідно представляти себе у світі. Те, що про Україну так мало знають у Франції і асоціюють її лише з Чорнобилем, є свідченням браку інформації про державу. Україна невідома у Франції, на жаль, чому? Французькі медіа писали про Україну лише тоді, коли була помаранчева революція. Сьогодні жодної інформації. Французи нічого не знають про Україну, дуже мало працює у популяризації і посольству України у Франції. Зауважила Фанні Раскін. Франція не вельми оптимістично налаштована щодо майбутньої України в європейській спільноті, а це є вислідом нестабільної української політики, адже саме Україна має визначити свій чіткий шлях і дбати про імідж у Європі. Водночас французам була б дуже цікава не лише давня українська культура традиції, але й сучасні мистецькі течії, каже Фанні Раскін. Музичні гурти, художники. політики. Альянс Францез має стати своєрідним містком між обома державами, завдяки якому налагоджуватимуться людські взаємини між письменниками, модельєрами, художниками, акторами, підприємцями. Водночас молоді франкомовні українці щороку отримують стипендії французького уряду на навчання у Францію. Відтепер зацікавлення французькою мовою і культурою матимуть ще й ті особи, які планують одружитися з французом чи француженкою. Адже з вересня запроваджені нові візові правила. Людина, яка одружується з громадянином Франції, повинна пройти 40-годинні курси французької мови, знати культуру і цінності Франції. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Передача «Європейська свобода» та її ведуча Людмила Литовченко. На все добре.